studio ntamani nyanka kunafunu ye bamanankana
Siki sokoma sokoma kanga kuna funu la me sokoma dala foli be kanyeshi auma neke kanyeshi kintemena ni sanga tanduri anga kumasokona ni anga laseluye pamanankana Amadu aya sanogo aleka kiri tigeli obedam nebi sika sumara kona nana alekoni wile kumboko jene sanfe obetalike mina anoye mgo beruluju ulu shweni ulu latununi aleni ubwane niye unina Erdamado debe ani Amadu Aya Sanogo aleka kiri tigeli chenga sika sumara ere kona nana lakana fera fuite kayenga dunajigiyoro ulukoni falino jenseleke nani aleni mali wokuna fonenti laula Moku bara uluka nga damne amene ba desambro kalo kileta onata okunafunikera komite de suivi uluka lajere takotan sabana okeneka. Federation Malien de Football uluka nyokonye balalindo okumese na kuno sika somara kona nana o lajere kwa nikeneka. Nyangini wale mkuntara kanyeshi ndulanta nyamuko ma janvye kalo kileta sambafla anitanduru kaseka uludo uli. Nyanga kunafunu la kumabawe mili na tente. Mariam Kulibalife. Amadu Aya Sanogo aleka kiri utigali obina damne bi akone iralaka foko ale sembe beroruju ulula tununi ale ni ubone nina unina ale kone nga lafasabako ya iraka foko ulabe nendo kiri utigali kama Amadu Aya Sanogo ale nato nyoko mkotan ulon vila deka kiri binatike uluche mamuko warobe ulula sika kele nulula kafoko ulu sembe beroruju ulula tununi ale ni ubone nina unina Juliet Kulibali hakilina misoro anga jagulame
Maître Ismaël Touré noye General Sanogo ka avokado Oya iraka foka la benelo kiri kama ani abena atachin fo. Daminela, la fasali boko bena nyini kiri ka boa dogokoro. Abla sirali bao ya iraka foko staria sosorasti sinchama. Pandoina, sordasi mulusara, ulu la fasali tomoko do ya iraka foko bagabagali nyesina uma nege juru sirafe. Sanogo kangaka kiri, sabula ka seme sordasu tununi ani uninkaraba boli la ni usu taraye jinge konona na kati kerefe dugudola san bafla ni tanisabala. Aka jala kibe seka ke si kasoye. Minu mason, fanga dafrili ma marsikalo la san bafla ni tanifla ni oye Amadu Tumani Touré ka fanga dafiri beroruju kodo ulu ya lanyini kalokele nkofe ka fanga dafiri la nunga fanga dafiri yani ukwase uuma beroruju nunga chede mwanyo gonsu yira desambru kalola san baflani tani saba dinge konona na jango kati kerefe dugula ni general sanogo ere dagali nkundo yeno
Sika so mwoko kwa nibeka uire njini nga noa soro Amadu Aya Sanogo aleka kiri tigeli noa soro obina bo. Kasabu kia dugu kono anindugu kere felaula lakana fero foi uluteka ye. Nga mingo nimesika 70 ya saka foko kiri tigeli obina bo. Odi Amadu Aya Sanogo aleni biru ushi so mwoko uluka lafasali lao uluyeli dugu kono nana. Hakili nami soro la segu gajigu fe anga chako lame.
La misa bengali togola so mimbe noni ale ere la benendu kiri kama. Lakana fere foi kunte no. Wasika su dugu yere fene konon la kumbete infunitike kunte ka ye maufe. Ni mwati konna ma besika minfo odie ka fo kuduna jigiso ube kon faraka ban. Wafemi ye fanfla ka suruna ni duna uye ulu fene sira siga su ka ban. Bire uruju ka dimba ufene ulu ka nali kon intura sena. Wafemi ye kuna funidila uye jamana konota u ni koga ankta u. Ulu fene chaman sira dugu konoka ban. Femi ngo nye siga su ka uire sa ulu kon kelinte ka ninkota bala. Wa ma chama ere bin kuna funifo ito lubulu kiriko inkan. Kafaro kansa bebe kitafo Amadu Aya Sanogo nalikoni abla rokokan.
Abisa ka hakle na odi angani kuna funu nunuka studio tamani page Facebook ana kon Twitter ka. Chero kunyala nyini kamugu bla airela wala saki ukunda gawo upankulo jigyoro kan aliko ni ngabuli mafeo umenena yani akase o mangake rasababu yesa banfula bula mantiki munumbe uluka ukeleke farida mogo mabwane anina malisu rasuka fanfe aleni banfula bula mantiku uluka fanfe o watikele na tombe kutumara la mugu juu flachira kataka lakana tigila mugo uludakaro mataudeni aleni atetebu nga mugo mabwane anina Komite de suivi noye jekule min sikile no alche benkan sebon obara jatemine likama uluka la jere takotan sabana obara obana kuno. Uko niya hirasaka foku nye taka chamama kenga. Moku bara uluka nga sikisinka amene mba desambro kalo kiletan. Obena tawea hirasaka foku nisondiara merika lafili osikili kola malikono nana. Seku gajugwe hakili na misoro. Anga jago lame.
La jere kura la silikura al nasoro franche fanga osikili sinka omin kumfora kabeke novembro kalo kiletan folon la baraw masika ke comité de suivi nyema kon ya ira ka fo ko femye moku baraw ye ko bena dam ne sani décembre kalot le tanche ahmed boutache ka fola balam fouite ben kan seben la wali ali baraw la
il n'y a pas de blocage pour votre information
gele fouite non ka la donia ko gele mintumbe o tu ya ye ko kulu do mason ko kam ko tokodi so ko madena anyini na sima mo ko fe ku ko kam ko tokodi ani u ka seben blaka na mimba ira ka fo ku ka nyemo ko sona ma tokodi le nunuma ne akilina na ni mina ke sababu e kani toko ku manka nunuba ani mok bara o kaseka damine
fumingo ni kulu marfati uta fanfela yi ulu ya ira ka fo ku nyeta bate ka ke bara nununa wa alibi se ma ka kulu be ka ira ka fo ku majeni merkala flu kelie ka kon frontier fanga o sigilinye brahim ul sidatina li se ma nyema doye ali ira ka fo ku ni wali mbe dangari benka 7 ans
le fait que le gouvernement prenne la décision
gouvernement ya hakilina munun taka kalata wala ya kasro plateforme ni sema sema dola o konikira sababu ye ka dankari benkan sebena ni akila sema kani hakina ni ndoneno bala ambena ka anganyo nyo kofi chama je fanga ko besena anta do gouvernement bena choya munsoro wiro la kala flikira yoro mununa gouvernement de ganga choya stro ni kola sabula ni kala tan amwa soma wa te ambolo dala
ces élections parce qu'on n'ont pas été fait avec nous
plateforme kulu kon fanfe wulu ko ku bala mero mina alibi ko ye keleke che u dagali ye kidal kokana la u bara redi kanga ke yasa patru mixu be damne yi marabulu la chugumina fahad ag almamoud nali gacha nyemaye ali ayira ka foku gele abe ukula
le blocage c'est au niveau de la
gele abe yoromina o yekulu usigi yoro kwe kidal dugu kononana sema mugo te feka bo kidal kono on dun te feka to dafe dawla kasoro sema mugo be kidal kono
alors que la sema ya kidal
bembalia be yoro wera minasa u ye frontier fanga usigi likoyi ni la jere ngon simfe gouvernement ira ka foka li la benin du bara fek mabbe kunga fukulu marfati ukasega benfola ukuka
dante mawale okololo jumene bise jamana aleni adamade ya hake uma uwezi ika kumaku yemi ndamne na kunumbe mako mwako kime nbiduru nyokone kume ukeneka munune na hakili jagaboke uka barabulo dabaka ukonenga fola upina kia sababu yeka fela ngini damate mawale ula hakili na nyumantara pen malife hanyamuko ismaila samba traore aya hakili na odi juliet kulibalima
Ben na fara an ka an million parce que beba do ka fo terrorisme ba fi an extrémisme violent ba fi an ou na fara an parce que an ga klina de an ga sigi kamiri bon gouvernement ba ka bara la politique mo ko ka bara la mais mo ko mo fana ka bara e haklina mi fale fale ni fo ni pour que ka livre ou c'est pour que ka haklina ou fala fara nyon ka ko a ke ma bakle no e écrivain ye an fana ka haklina e de an fana ka an ga haklina fara nyon ka pour que ka se ka ni koyi ka afamu ka anyera nyona Moro jamana fefe wulilene beki tafala en malion anga adon femi kela yoro la toye fura sura la tube toye solution sura la tube fokanasi en vraiment alors donc ala wulade pour kanga hakli franyoka ka hakli na dégager mimi seka andeme
Fédération malienne de football alika lajere balalindo kumesena sika somara kononana o akilina tara tribunal arbitral du sport mkofe wala sa gele amimbe malidulanta kola ngina ya sansabaye oka sika ba nyangili wali mikuntara kanyishin dulanta nyamuko dooma o nyangini wali nunundo ulila Mariam Maiga alewe sika so ay haklina misoro koka angaje kolame
Election minkera mopti ni anga bureau sigirola o election beket mami lisi sabade kume na neni kolon anya decide ke ni mintara deuxième tour la ame faranyonga mais ni oké assemblée générale miminale ibita confirmé au assemblée générale la no anku moke donc tasi kwama ayo oké ayo yamaruya décision flanan kunye munye ankunye yeli sisogo no ye président commission centrale des financiers ale kunyo ye fédération na fédération mogo kunya révoqué aye damateme waleke mogo bisamani sabami participera bi réunion na benani ka bulletin blanc et amoro bisabani sababe koko ka gain akana na tugo federation ma fevu kun suspendi lendo a vie no etian nyamele ni fane angolu take 5 gain mais au groupe la nyi musa konate ni yeli faroka donc olu mogo nani aujourd'hui olu suspendi lendo pour 5 ans de toute activité de football munu kumbe 10 ans no e président de ligue ni président de club ye anyolu tabo 10 ans anano ke 3 ans
Confédération africaine de football CAFO aleni Fédération internationale de football FIFA uluka la sikidon kumbe la jere nkeneka nga klubu aleni ligue majoritaire moko uluma songata
Studio Tamani c'est encore ma tintileno Union européenne aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
metaga na marabolo kuna foni banamba mogofla bonenani na mogokele olujogina kose asafl banamba mogofla olujogina kose be okera mangan senfe so bugu dugum senin do banamba o cercle konana na o bingali no no senfe sa uyaira ka foko sabote do ere bakan uluka dumunin ke rokoi sakasakalu koni besena lakana tigila mogofe wala saka ko tiendo l'école d'un qui me durent nyoko segu au lycée konana na aleni sanfe kalanso ole kalando soro bingani wale uka munu metaganye shi muso ani bugotirinu ma adabora kaseka dofara uka donia ka tokomina uka seka muso aleni bugotirinu ka hakeo olafasa hakile na nyuma tara ministri sofe minga bara nyeshinendo muso de ani demba ya uka nyeta ka sabatilima oni oni fam ka bolodi nyoko ma konana na kayimara konana na dukumi mewele ko bagasi luntu muso kelendo ka chenchen fere kuke kabara doy kuka fala ubeka nafasoro ola doko kunkono ubiseka watan soro tonoy nibe dansigi anga bi kuna fununa awni ci aka kuloma jola aka haketo bi la selu ulukama.